Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. 18. je decembar, četvrtak, protiče u znaku sljedećih vijesti. Srpski mitropolit Amfilohije nazvao opasnim i zlonamjernim zakon o slobodi vjeroispovijesti i smatra da o njemu ne treba da se raspravlja u parlamentu. Premijer Duško Marković u Skupštini danas odgovara na poslanička pitanja. Danas ističe rok za završetak rada odbora za izbornu reformu. Iz svijeta, Donald Trump oštro upozorio demokrate u kongresu da će, ako budu nastavili proces njegovog opoziva, objaviti rat američkoj demokratiji.
Američki predsjednik je optužio demokrate za izvrtanje pravde i zloupotrebu položaja zbog napora da ga smene. Ponovio je da nije uradio ništa pogrešno kada je od inostrane države tražio da istraži političke rivale i napao demokrate što se fokusiraju na opoziv.
U oružanom sukobu u zatvoru u Panami 12 zatvorenika poginulo, 13 je ranjeno. U Australiji najtopliji ljetni dan od početka mjerenja. A iz emisije naša centralna tema su migranti u Crnoj Gori. Nevladino udruženje za ljudska prava Bonafide duže od 2 godine pruža pomoć migrantima i izbjeglicama u Pljevljima, direktorka Sabina Talović.
Sve priče su teške. Nikome nije jednostavno uzeti 2, 3, 4 male djece i krenuti tuđim zemljama, tuđim planinama, tuđim šumama, bez jezika, bez novca. Njihove priče su vrlo različite, sve su teške, sve su vrlo interesantne i ja se nadam da će sve završiti sretno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najprije jedna iz crne hronike. 46-godišnji Kotoranin Peko Krivokapić uhapšen je zbog sumnje da je sinoć ubio svoju majku Savicu, 68 godina, u mjestu Cuce u Cetinskoj opštini. Krivokapić je ubrzo nakon ubistva uhapšen i nalazi se u Cetinskom odjeljenju bezbjednosti. On se navodno sam predao policiji, a prema prvim informacijama majku je ubio nožem. Ostale vijesti: mitropolit crnogorsko-primorski i srpske pravoslavne crkve Amfilohije oglasio se u listu dan povodom predstojeće rasprave u parlamentu o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Dok država tvrdi da je tu samo riječ o utvrđivanju svojine bez zadiranja u pitanje vjere, mitropolit Amfilohije smatra da prijedlog tog zakona ne bi trebalo razmatrati u parlamentu dok ne dobije saglasnost svih tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori. Amfilohije vladin prijedlog zakona nazvao opasnim, nedobro namjernim i zlonamjernim i naglasio da zahtjeva stručan, transparentan i sveobuhvatan dijalog zasnovan na pozitivnom iskustvu savremenih sekularnih država u Europi i u svijetu. Odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva trebalo bi danas da razmatra prijedloge i nacrte zakona i drugih akata koji su utvrdili radni odbori, ali izvjesno da neće biti kvoruma jer je opozicija najavila da neće prisustvovati sjednici. Članovi odbora iz Demokrata, Momo Koprivica i Danilo Šaranović, napustili su posljednju sjednicu i poručili da neće učestvovati u radu tog tijela dok iz procedure ne bude povučen prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Iz Demokratske partije socijalista najavili su da će procesuirati pojedine zakone koje su pripremili radni odbori za koje nije potrebna 2/3 podrška u parlamentu, a kako bi bili usvojeni do kraja godine. Ministar kulture Aleksandar Bogdanović i gradonačelnik glavnog grada Ivan Vuković otkrili su spomenik Ivanu Crnojeviću u Podgorici u parku ispred gimnazije Slobodan Škerović. Bogdanović je istakao da je Ivan Crnojević imao diplomatski dar i da je znao da je za opstanak trebalo osim ratova i balansiranje između interesa velikih. Podgorički viši sud ukinuo je presudu Osnovnog suda kojom je utvrđeno da je Skupština nezakonito smijenila bivšu viceguvernerku Centralne banke Irenu Radović na prijedlog guvernera Radoja Žugića u julu prošle godine. To je listu vijesti saopšteno iz suda kojim rukovodi Boris Savić. Kako presuda Višeg suda, odnosno kada presuda Višeg suda postane pravosnažna, Radovićeva može tražiti reviziju odluke Višeg suda koja se upućuje Vrhovnom sudu. U ovom bloku jedna vijest iz regiona. Urednik mreže za istraživanje sumnje kriminala i korupcije KRIK Stevan Dojčinović zadržan je na aerodromu u Abu Dabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje mu je saopšteno da je na crnoj listi jedne zemlje za koju nisu naveli ime i da ne može da uđe u Emirate, već da će biti deportovan u Srbiju. Dojčinović u Abu Dabiju trebalo da govori na konferenciji Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala. Urednik KRIK-a bio je u sličnoj situaciji i u Rusiji 2015. kada je zadržan na aerodromu, a zatim deportovan u Srbiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki šef države Donald Trump oštro je upozorio demokrate u Kongresu da će, ako budu nastavili proces njegovog opoziva, time, citat, objaviti rat američkoj demokratiji. Donald Trump je u pismu predsjednici predstavničkog doma Nancy Pelosi pokušaj impeachmenta okarakterisao kao, citat, nelegalni i jednostrani državni udar. Trump je optužbe iznio dan prije moguće rasprave u predstavničkom domu o njegovom opozivu. U oružanom sukobu u zatvoru u Panami 12 zatvorenika je poginulo, 13 je ranjeno. Sukob se dogodio u paviljonu u kaznenom centru La Hoita, 36 km istočno od glavnog grada. Okršaj se dogodio u zatvorskom paviljonu gdje se nalaze zatvorenici koji pripadaju istoj lokalnoj bandi. Zemljotres jačine 5,2 jedinice Richtera pogodio je grad Neijiang u kineskoj provinciji Sichuan. Prema prvim informacijama najmanje 9 osoba je povrijeđeno, među kojima ima i životno ugroženih. Oštećene su brojne zgrade i 3 telekomunikacione bazne stanice, pojedine škole su evakuisane. Još jedna informacija, u Australiji je izmjerena prosječna maksimalna temperatura od 40,9 stepeni Celzijusa i 17. decembar bio je najtopliji dan od početka mjerenja, saopštila je Australijska meteorološka služba. Očekuje se da će novi rekord biti uskoro nadmašen zbog širenja vrućeg talasa koji bi mogao dramatično da pojača šumske požare u zemlji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I najprije idemo na svjetsku scenu. Kao što ste čuli, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je pred opozivom u donjem domu Kongresa, gdje danas uoči glasanja treba da se održi rasprava po dvije optužbe da je zloupotrijebio vlast i vršio opstrukciju Kongresa. Ako se donji dom izjasni za opoziv, Trump će biti treći američki šef države koji je opozvan. Rasprava počinje popodne po srednjeevropskom vremenu. Detaljnije Miloš Teodorović.
Trump je proces opoziva oštro kritikovao predsjedavajućoj predstavničkog doma Nancy Pelosi u pismu koje je objavljeno dok su demokrati i republikanci u predstavničkom domu raspravljali o smernicama za debatu pre glasanja o opozivu. Osudio je, kako je rekao, svirepi krstaški rat koji se vodi protiv njega i poručio da ne vjeruje da će njegovo pismo promijeniti nešto, ali da iznosi svoje primjedbe, kaže, zbog istorije. Kada ljudi budu gledali unazad na ovaj slučaj, želim da ga razumeju i uče iz njega tako da se nikada više ne ponovi nekom drugom predsjedniku, napisao je Trump. Američki predsjednik je optužio demokrate za izvrtanje pravde i zloupotrebu položaja zbog napora da ga smene. Ponovio je da nije uradio ništa pogrešno kada je od inostrane države tražio da istraži političke rivale i napao demokrate što se fokusiraju na opoziv, a ne na neka druga pitanja.
To nije ništa više od nelegalnog stranačkog pokušaja puča koji će na osnovu nedavnog raspoloženja propasti na biralištima.
Napisao je Trump aludirajući na predsjedničke izbore naredne godine i optužio demokrate da nastavljanjem nevažećeg procesa opoziva krše odanost Ustavu i proglašavaju otvoren rat američkoj demokratiji. Pelosi, koja je ranije ove godine istupila protiv opoziva koje bi sprovela samo jedna partija, ipak ima dovoljan broj demokrata da opoziv odobre. Prema računici AP-a postoji većina u predstavničkom domu Kongresa da opozove predsjednika.
Nažalost, činjenice su jasno pokazale da je predsjednik zloupotrebio vlast za svoju ličnu političku korist i da je opstruirao Kongres.
Napisala je Pelosi kolegama i pozvala ih da se danas pridruže raspravi u predstavničkom domu.
U Americi niko nije iznad zakona. Za vrijeme ovog vrlo molitvenog trenutka u istoriji naše zemlje moramo da poštujemo našu zakletvu, da podržavamo i branimo naš Ustav od svih neprijatelja, stranih i domaćih.
Podvukla je Pelosi. Retka procedura opoziva predsjednika koja se očekuje da će danas trajati tokom 6 sati rasprave deli članove kongresa na sličan način na koji Amerikanci imaju različite stavove o Trumpovom predsjedništvu i optužbama za opoziv. Nesporno je da je Trump u telefonskom razgovoru pitao ukrajinskog predsjednika Zelenskog da istraži demokrate i njegovog potencijalnog političkog rivala Joe Bidena, piše AP. Tada se novoizabrani ukrajinski vođa nadao pozivu u posjetu Beloj kući, a također računao na oko 400 miliona dolara vojne pomoći od Sjedinjenih Država, navodi ista agencija. Trump u svom pismu ocjenjuje da je imao, citat, apsolutno savršen telefonski razgovor, kraj citata. Ukoliko predstavnički dom u kojem većinu imaju demokrate glasa za Trumpov opoziv, to ne znači automatsku smjenu predsjednika, već se o tome odlučuje na suđenju u Senatu, koji pak kontrolišu Trumpovi republikanci. Republikanski senatori podržavaju Trumpa i, kako navodi AP, malo je verovatno da će glasati za njegovu smenu. Suđenje u Senatu će verovatno biti u januaru.
U kom pravcu ide političko, ekonomsko, kulturno prisustvo Kine na Zapadnom Balkanu? Kroz seriju članaka, videa i drugih medijskih formata Radio Slobodna Evropa prati u kom pravcu se razvija saradnja Zapadnog Balkana i Narodne Republike Kine i kako se ti odnosi odražavaju na tehnološke, ekološke i socijalne aspekte života. Čitajte uskoro na slobodnaevropa.org.
13:42 do kraja emisije domaće teme. Bilježi li Crna Gora povećan priliv migranata ove godine? Koliko ih je trenutno u centrima za prihvat? Ko migrantima na putu ka državama Evropske unije u Crnoj Gori pruža podršku i pomoć? I kakav je odnos države i policije prema migrantskoj krizi? Odgovore na sva ta pitanja potražila je Lela Šćepanović.
Preko 7000 migranata iz Sirije, Iraka, Afganistana je ove godine prošlo kroz Crnu Goru, koja je u odnosu na prošlu godinu zabilježila povećan priliv. Podaci su Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore i Međunarodne organizacije za migracije za Crnu Goru. Iz te organizacije šefica Dušica Živković je za naš program kazala.
Registrovano je 7815 migranata, znači do kraja prošle nedelje, i to je brojka, znači, migranata koji su prošli kroz Crnu Goru u 2019. godini.
Crna Gora i dalje ta tranzitna ruta, je li tako?
Da. Da, još i dalje, i to će verovatno tako i ostati.
Uprkos upitu koji je Radio Slobodna Evropa uputio MUP-u, upravi policiji i načelniku granične policije, do početka emisije Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovore o broju migranata koji su od početka migrantske krize prošli kroz Crnu Goru, bili smješteni u crnogorskim centrima za prihvat, niti koliko je migranata tražilo zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć. Radio Slobodna Evropa je od nadležnih uskraćeni za odgovore na pitanja kakva je saradnja sa nadležnim službama Bosne i Hercegovine i kakva je situacija u Pljevljima, gradu na sjeveru Crne Gore, koji je prema tvrdnjama nevladinog sektora jedan od najopterećenijih prilivom migranata.
Pa 2019. godina je svakako godina u kojoj primijećen povećan priliv migranata u odnosu na 2018. godinu, i do sada u Crnu Goru je ušlo i smješteno u centre naše za prihvat preko 7000 migranata, a zahtjev za međunarodnu zaštitu je podnijelo preko 1000 migranata. Krajnja destinacija je njima Evropska unija i teže da odu put Evropske unije, tako da mi sada trenutno u Crnoj Gori imamo negdje oko 300 migranata.
Ovako je direktorica Direktorata za građanska stanja i lične isprave u MUP-u Milanka Bagović govorila o migrantima za televiziju Crne Gore. Migranti u Crnu Goru dolaze preko Makedonije, Srbije, Albanije i ulaze u Crnu Goru, podaci su IOM-a. Međutim, ove godine je crnogorska ruta malo rasterećena, rekla je za naš program Dušica Živković iz te organizacije, i objasnila da je otvorena još jedna grana kojom migranti ulaze iz Makedonije ili iz Albanije na Kosovo, pa potom u Srbiju.
Tako da i verovatno to i jeste razlog što je naša ruta se malo rasteretila.
bar što se tiče brojke.
Na putu za zapadnu Evropu veliki broj migranata prolazi kroz Pljevlja, grad na sjeveru Crne Gore, koji se geografskim položajem prirodno našao na migrantskoj ruti kroz našu zemlju. Opština Pljevlja je smještena na tromeđi Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije. Tamošnje nevladino udruženje za ljudska prava Bonafide duže od 2 godine pruža pomoć migrantima. Prema riječima direktorke Sabine Talović, kroz otvoreni centar Bonafide poslednje godine je prošlo oko 6.000 izbjeglica i migranata. Talović tvrdi da je ove godine u odnosu na prošlu bio značajno povećan priliv migranata koji za prelazak u Bosnu i Hercegovinu uglavnom koriste granični prelaz na Metiljci. Neki uspiju da ilegalno pređu granicu, ali ima i onih koji preživljavaju pravu golgotu, priča Talović.
Ono čega sa čim se mi kao jedan mali lokalni tim aktivista i aktivistkinja susrećemo najčešće jesu ljudi koji dolaze iz takozvanih pushbackova, to jest porodice i žene, muškarci, djeca koji su vraćeni iz Bosne i Hercegovine, koji u tim šumama i vrletima provode po nekoliko noći, tako da često budu, pored toga, gladni i umorni, budu i povrijeđeni, tako da ima potrebe i za pružanjem hitne i osnovne medicinske pomoći.
Ona napominje da imaju odličnu saradnju sa policijom, medicinskim službama i lokalnom upravom u Pljevljima.
Sve priče su teške. Nikome nije jednostavno uzeti 2, 3, 4 male djece i krenuti tuđim zemljama, tuđim planinama, tuđim šumama, bez jezika, bez novca. Njihove priče su vrlo različite, sve su teške i ja se nadam da će sve završiti sretno.
Crna Gora prema migrantskoj krizi ima jedan zaista odgovoran odnos, tvrdi za Radio Slobodna Evropa Dušica Živković iz IOM-a.
Ista vlada i sa ministarstvo unutrašnjih poslova da oni moraju samostalno da brinu o celom problemu, a međunarodna zajednica je tu da ih podrži u tim njihovim procesima. I to je negde s naše strane prilično pozitivno ocenjeno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa Lela Šćepanović.
U nastavku poslušajte priču 44-godišnje Sadike, koja je sa suprugom i 2 maloljetne djece iz Irana stigla u Crnu Goru, u kojoj bi, kako je rekla u razgovoru sa našim Predragom Tomovićem, željeli i da ostanu.
Razloze su političke razloze, zato što je njen muž radi u, jednostavno kao u televiziji radi, odnosno pravi neke dokumentarne filmove. U jednom dokumentarcu on je kritikovao vladu nešto i onda posle su ga proganili.
Tako razlozima da napusti dom u Iranu govori Sadika, koja je sa suprugom i 2 djece, kćerkom Nurijom, koja ima 8 godina i 2-godišnjim Rezom, došla u Crnu Goru gdje su podnijeli zahtjev za dobijanje azila.
Da, napra.
Hoće ona da ostane tu, da predaje za azil, zahtjev za azil i da ostane tu. I ovdje kažu u Montenegro, odnosno u Crnoj Gori, oni su čuli da je fino, da je lijepo ovdje, mirno i da su dobri ljudi.
Na putu do Crne Gore, kako ističe, prošli su nekoliko država.
Oni su prvo došli u Turskoj, pa onda iz Turske ovdje su došli preko Mrretov ili Bosna, Srbija ili Bosna? Znači, Turska, Albanija i Montenegro. Kamionom su nekako prebacili. Skoro 2 mjeseca su bili u Turskoj. Albanija makon tukvira. Albanija samo malo, nekoliko dana je prošlo samo.
Sadika, njen suprug i 2 djece borave u alternativnom smještaju na Koniku, gdje, kako ona ističe, uslovi i nisu baš najbolji.
Ona kaže da nisu uslovi baš kako treba. Nema hrana za djecu kako treba i recimo za pranje veša ona treba da čeka 2, 3 dana i 4 dana ponekad da bi došla na red da pere veš.
Akilio muzin oni getile kam biti dama qalil. Osmeta oni doktor Iran galili gal yani bil asbuhiya huwa yadama kulish qalil.
Za njenu čerku koja je bolesna od asme, njena treba neka specijalna ishrana. I ona ne može da dobija tu kamp nikako. I ona je kupovala hrane da bi unijela u sobu i ona se je bacila u kontejner.
Jesu li objasnili zašto to rade?
Zato što je zabranjeno.
Smještaj i prihvat imigranata u Crnoj Gori je od decembra 2018. godine u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, dok je ranih godina te poslove provodilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Prema zvaničnim podacima, prošle godine je na alternativni smještaj potrošeno nešto više od 382.000 eura, dok je taj iznos premašen već u prvih pet mjeseci 2019. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Teške riječi, prijetnje i najave protesta obilježavaju crnogorsku političku i javnu scenu od najave vladajuće koalicije da će posljednjih dana decembra ove godine u crnogorskom parlamentu otvoriti raspravu o zakonu o slobodi vjeroispovijesti i pravnom statusu vjerskih zajednica. Podizanje tenzija i nacionalističkih strasti naročito je bilo vidljivo u državnom parlamentu, gdje je dio opozicije najavio da neće dozvoliti usvajanje zakona kojim će se, kako tvrde, oduzeti imovina Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Više ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Komentarišući podizanje političkih tenzija izazvanih najavom da će vladin zakon o vjerskim zajednicama biti dio dnevnog reda u Skupštini Crne Gore krajem godine, politički analitičar Boris Raonić kaže za Radio Slobodna Evropa da Crna Gora ulazi u veoma ozbiljne probleme koji su izazvani niskom političkom kulturom, lošim funkcionisanjem institucija i činjenicom da je pažnja međunarodne zajednice smanjena prema Crnoj Gori.
Idemo u jedan veoma veliki i ozbiljan problem, ne samo po pitanju zakona o vjerskim slobodama, već ukupno po međunacionalnim odnosima u Crnoj Gori. U kombinaciji sa socioekonomskim problemima, sa niskom političkom kulturom, sa podijeljenim nacionalnim strastima, sa lošim funkcionisanjem institucija unutar same države, ovo može da bude veoma ozbiljan problem, ako već nije veoma ozbiljan problem. Ono što mene brine je to da po prvi put u zadnje tri decenije Crna Gora nema dovoljno pažnje od strane međunarodne zajednice. Dakle, veoma se mali broj aktera međunarodne zajednice aktivno uključio u spuštanju tenzija, u rješavanju problema, odnosno iznalaženju nekih rješenja. Ono što je sada problematično je to da manjak interesovanja međunarodne zajednice, nagomilani socioekonomski problemi, ogromno razočarenje u političke elite može da komplikuje stvari u nekom pravcu koji sada nismo vidjeli.
Srpska pravoslavna crkva i prosrpske političke partije tvrde da se vladinim zakonom o vjerskim zajednicama želi oteti imovina toj crkvi. Zahtijevaju da se zakon povuče iz procedure jer, kako su saopštili, koristit će sva sredstva da onemoguće usvajanje tog zakona. Vrlo su eksplicitni tokom posljednje sjednice Skupštine bili poslanici opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović i Milan Knežević.
Mi vam garantujemo da nećemo dozvoliti da se u ovom domu preko nas živih možete da nas pobijete, možete da nas pohapsite, dovedite specijalne jedinice ovdje, neće se glasati o tom zakonu.
Da zajedno sa nama zaustavi izglasavanje ovoga zakona na način da ćemo svi ovdje donijeti po flašu benzina, posuti ove klupe, posuti se i mi, i ako treba da se zapalimo i mi, i ova skupština ne treba da postoji ukoliko je spremna da donese ovakav zakon o slobodi vjeroispovijesti.
Dijelu sjednice parlamenta je prisustvovao i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, koji je poručio da dio srpskih stranaka potpuno pogrešno tumači zakon o vjerskim zajednicama.
Saopštena je jedna apsolutna neistina da se tim zakonom otima imovina Srpske pravoslavne crkve stečene do 918. godine. Nekoliko flagrantnih neistina u tome. Prvo, 918. godine nema Srpske pravoslavne crkve. Ona nastaje, kao što znamo, 929. Kome smeta valjda da se kroz zakon, bez ikakve otimačine, koja nije predviđena tim zakonom, kroz redovan postupak pred crnogorskim sudovima, dokaže šta je čije. Znate kome smeta? Onome ko zna da to nije njegovo i ko želi da bez dokazivanja zadrži ono što je nezakonito prisvojio.
Postojanje mogućih prijetnji povodom zakona o vjerskim zajednicama je konstatovao i poslanik opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, koji je poručio da su sadašnje tenzije proizvod nelegalnih akata tokom 90. godina.
Prijeti se da parlament neće moći da zasjeda. Čuo se takvi prijetnji, neke se vidio. Ovo pitanje koje hoćete da dignete do vatre je pitanje katastra. Pitanje katastra koji ste zajedno kršili 90. godina upisujući se bez pravnog osnova. Da je bilo države i zakona, ovaj zakon ne bi imao takve podjele među nama. Ovo je plaćanje računa gaženja države 90.
i mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije zahtjeva da se zakon povuče. On je u izjavi dnevnom listu Dan rekao da ovako opasan, nedobronamjeran i zlonamjerno pripremljen zakon ne zaslužuje da se o njemu diskutuje i raspravlja u Crnogorskoj skupštini dok ne dobije saglasnost svih tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori. A Srpski nacionalni savjet Crne Gore uputio je pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u kojem ga pozivaju da se uključi u rješavanje problema srpskog naroda u Crnoj Gori jer, kako su kazali, zakon predviđa otimanje svetinja Srpske pravoslavne crkve, što je posljednja faza urušavanja srpskog identiteta. U Skupštini Crne Gore će se o zakonu o vjerskim zajednicama prema sadašnjim najavama raspravljati 26. decembra. Srpska pravoslavna crkva je zakazala protestni skup u Nikšiću u subotu 21. decembra i najavila donošenje mošti Svetog Vasilija Ostroškog. Ovaj potez crkve je u Demokratskoj partiji socijalista ocijenjen necivilizacijskim i manipulatorskim činom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Za sam kraj odlazimo u Budvu. Specijalno tužilaštvo ušlo je u njemačku firmu VTE koja je gradila postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda po prijavi opštine Budva, čiji je predsjednik Marko Carević saopštio da je opština konačno došla do fiktivne opštinske garancije toj firmi od 66 miliona eura. Carević je dodao kako ona nije pravno valjena jer ih je potpisao bivši predsjednik opštine Rajko Kuljača bez odluke parlamenta i bez saglasnosti vlade, tako da garancije nisu naplative.
Ono što je sigurno, jedina nevažeća koja je istekla, to je ova koja je išla u korist opštine Budva na 4 miliona i cirka 300 hiljada za dobro izvršene poslove, jer ona je bila fiksna za period od 5 godina do kraja 2014. godine, do kada je trebalo da se i završi taj projekat. Ono što je za nas jako važno i za građane Budve, a to je da je ova garancija koja je izdata na 66 miliona jednostavno ne postoji. Mi smo je dobili sada u petak od njemačkih partnera gdje su oni protestovali za garanciju vlade Crne Gore i opštine Budva koja je 66 miliona, ove 29, znači oko 95 miliona ljudi imaju tih garancija. Mi smo preduzeli sve radnje koje zakonom su moguće preduzeti, a to je da smo obavijestili specijalnog tužioca da moramo, da smo u saznanju, konačno smo i dobili fizički tu garanciju koju ne posjeduje niko u arhivi opštine Budva, a postoji u djelovodnom broju da je zavedena, i obavijestili specijalno tužilaštvo i tražimo da ta garancija i kao nešto što bi definitivno značilo krah za budžet opštine i građana Budve ne bude procesuirana, i to tražimo i od vlade Crne Gore i od specijalnog tužioca da se takva garancija koja nije izdata u skladu sa procedurama koje slijede, kao što je izdata ova od strane vlade Crne Gore, da se stopira cijeneći da je izdata mimo pravila iz poslovanja kad su u pitanju financije.
Osim garancije opštine Budva za izgradnju postrojenja koje je otvoreno 2014. garancije je dala i vlada u iznosu od 29,5 miliona eura. Prema opštinskim navodima, sa vladom je postignut načelni dogovor da ono što procjeniteljska komisija utvrdi da je zaista utrošeno u izgradnju plati vlada, a da će joj taj novac vratiti opština. Njemačka firma VTE je dio austrijskog koncerna koji se sa budvanskom opštinom spori oko vrijednosti uloženih radova. Nezavisni procjenitelji do sada su utvrdili da je umjesto oko 60 miliona uloženo oko polovinu tog iznosa, što njemačko-austrijski partner ne priznaje kao validan nalaz. Posao izgradnje postrojenja već je bio predmet istrage specijalnog tužilaštva u kojoj je Stjepan Skočajić, nekadašnji skiper jahte Svetozara Marovića, priznao da je preko fiktivne firme potpisivao ugovore sa VTE kako bi se vratilo oko 3 miliona Marovićevih dugova. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.